Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Дзевятага кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Праўда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, праўда?
Вы першы ў гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан, і ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом Полацка подписывалася Халера Ясна. Это вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович подписываўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. Мама мышка сушыла шышкі. 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць пазалетасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. Некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для этого «Роднага слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што это ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «Перапішыце гэты сюжэт».
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
кажуть, что надея помирає апошней. Так сподіваюся ще, что другое выдание словника псевдонимов и криптонимов все-таки я побачу еще. Хоть духу, як кажуть, усе меней і меней, ну але що зробиш? Хочеться потримати в руках.
У першому виданні гэтага словника було прикладно 4 тисячі псевдонімів і криптонімів. А скільки ж буде у наступним?
Тепер назбиралося намного більше, мені декілька 20 тисяч розшифрованих. Тому що я з 61-го року все-таки розшифровую це все. Тому і многие, і вже знайшов, де хто наробив помилок. І кількісно, звісно, словник повеличився намного, до 2 томів добрих, великих.
Автор такого унікального словника і сам має некілька псевдонімів. Поділіться, калі ласка.
Ну, мені так само много, гнеді каля 200 їх. Я неколі друкувався у календарі адривним «Родних рай», і каб не мільгало прозвище Соломєвич, я многі артикули підписував псевдонімами так само. Ну, всякі там були. Ну, Кракоцькі, це ж відомо, вже надруковано где-то, тому що моя вёска малая Кракотка у Слонімському районі. Самые разные там были еще. Я перебрал все прозвища нашей вёски, тогда и диалектные слова включал некоторые. Рослины, древы, ну там берёза, клён и тому подобное.
А самое милое до души, какое было?
Мне кажется, что Валин я все-таки подписался правильно, бо так мою маму звали, Валя.
Дякую вам великий, желаю побачить этот словник и иметь счастье от его новой популярности.
Літературознавцем, фольклористом і бібліографом Янком Соломєвичем гутарила Валянціна Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Летощ у польським містечку Супрашль побачила світ унікальне чотирьохмовне видання славутої поеми Миколи Гусовського «Пєшня про зубра». Текст поеми подаджений там у перекладі на білоруською, ангельською, польською і російською мови. Гэтая книга і буде сьогодні у полі зроку критика Язепа Янушкевича.
Класіка вічная, бо чим більш промінає стагоддзяў а часу стварення того чи іншого твора, тим більш привабним і притягальним ён паўстає перед наступними поколіннями. Розмова пойде про фоліант «Пєсні о зубже», у якого, апроч титульної польської мови і оригінальної латини, увобрав перестворенні по-білоруску Наталі Арсеньєва і Віктора Дорошкевича, по-літовіску Козлаускаса, по-російську Віктор Дорошкевич, Яков Парецький, Язеп Сіміжон і навіть по-ангельську. Переклав Міхал Мікаш. Апошній переклад подаджений фрагментарно. Видання повстало, як означено особно, з ініціативи і під редакцією товариства «Урочища» – «Урочисько». Тому мені покуль ніяковато від того, кому конкретно адресувати критичні закиди, що повстали після знайомства з гэтым цудовним фоліантом у твердой коричнево-гнядой вокладці, стилізованій у нечым під стародавнюю скураную оправу середньовічних виданняў. Однак у адрозненні ад редакції уступні тексти мають конкретного автора – Кшиштова Вольфрама. Свой уступ Кшиштов Вольфрам, ці анонімний редактор, назвав «Жубр на урочиску», що у перекладі білоруським передадено літерально «Зубр на урочиску». Не тяжко зазірнути у тлумачальний словник, і там ми не шукаємо такого слова, бо у нас є своє, проковєтне, урочище. Лічу, так і належало б передати по-білоруску з можливим додатковим тлумаченням коментаром. Урочище у старожитних славян мястіна, зазвичай у пушанських нетрах, зв'язаная з культом того чи іншого боства, де відбувалися наради, сходи, суди. Часто усприймалося як місце сядіба у злих духов, а у сучасному розумінні – пустинне, адлюдне мястіна. Я ще, що можна довідатися з короткой, на 2 книжні сторонки, але з мястовної прадмови, що у тим самим урочищі тягом 10 годдя, а 1996 по 2006 год відбувалися спотканні конференції, присвячені живельному світу Біловежі. У той самой прадмовці особно відзначено, що старожитную «Кармен про Бізона» на польську мову узнавів Ян Каспровіч. І гэтий переклад єдиний раз виданий ведлук перекладу Яна Каспровіча у 1994 годі. Однак по-білоруску гэтая імястіна, якая павінна була б гучаць один раз, написана апошній раз выдадзены паводле перекладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае у російськім відзенні Организаторы урочисто решили вспомнить стародавный эпос, посвященный зубру, последний раз, изданный в переводе Яна Каспровича. То же самое поверьте и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспрович translatorum primo in Lyceum anno. Primo – это значит первый. И это правдиво так. Бо коли коротко однотовать, польский переклад Яна Каспровича мел трагичную передгисторию. Он повинен был быть опубликованным у вересне 1914 года у судовным львовским часопище «Лямус». Однако, коли уже ввелся набор выдания, Львов был заняты российцами. Друкарня была знищенная, набор рассыпанный. С того оцалил выпадково только ковал корректуры, а так само фрагмент рукопису. Гэтую реликвию пераховывал профессор Михаил Павликовский, на подставе чего у 1933 годе до 400 годя с дня смерти Миколая Гусовского доследник Юзеф Биркенмайер мелся опубликовать юбилейным двухмовным фолиантом по-польску и на латине. Однако и тады переклад Яна Каспровича не был опубликованы. Тому мы можем гонориться, что на сегодня у Беларуси існуе уже самое бедно три переклады песни про зубра. Язепа Семяжона, Владимира Шатона и Натальи Арсеньевой, опубликованы еще у 1996 годе Белорусским институтом науки и мастерства. Менавито он и обраны, репрезентованы от Беларуси у этом дыхтовным фолианте. Будучи в Риме, с вялизным натолпом по сполу, бачил одной че ягульни, что все с захоплением витали, жорсткую бойку быков, глядачам на потеху, летные стрелы в раи, да блескучие деды ранили тело живел, и болем чинили нестерпные. З наших сказал хтось, зусім, як на ловах зубриных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукосці, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананаму Андрэем Садаморам, пераклад супер, а характарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашэвіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лічыць Будак-Кашалёўскі район, што даводзіць тая самая выдатная доследчица старожитности Жанна Некрашевич и пропануя правдивым имем поэта лечить имя Микола Гузовски, вертаючи его тем самым до айчинного першагуку. Покольки народился, типа ходил он с мястины Гузова, что на Буда Кашалевщина.
Вы слухали рецензію Язепа Янушкевича на чатырохмоўнае выданне песні пра зубра Міколы Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачль у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 142 выпуск перадачы «Дом літаратара». Месяц таму ў Швецыі выйшла кніга Барыса Пятровіча ў перакладзе на шведскую мову. Аўтар быў запрошаны ў Стакгольм на яе прэзентацыю, а таксама паўдзельнічаў у некалькіх літаратурных фестывалях, якія зазвычай ладзяцца восенню ў гэтай паўночнай краіне. Па вяртанні беларускага пісьменніка на радзіму мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Барыс, дык як вас прымалі ў Швецыі? Як прайшла прэзентацыя вашай шведскай кнігі?
Уражанні засталіся незабыўныя. Шчыра прызнацца, я ехаў туды з нейкай насцярожанасцю і з хваляваннем. Я думаў, ну што там шведам да нейкага аўтара з Беларусі, ці ведаюць яны яго, ці зацікавяцца ўвогуле. Але сустрэчы прайшлі дзякуючы арганізатарам найперш на найвышэйшым узроўні.
А хто быў арганізатарам вашай паездкі?
Вядома, найперш гэта выдавец Пер Бергстром і міжнародны сакратар Шведскага саюза пісьменнікаў Генрык Карл Энбом. Адбылося ўсяго 5 сустрэч, з іх 2 ў Стакгольме і 3 на поўдні Швецыі. У Стакгольме былі сустрэчы ў міжнароднай бібліятэцы і ў тэатры Гіліатін.
3 з 5 сустрэчаў адбыліся ў правінцыйных гарадах. Вы здзейснілі такое прэзентатыўнае турне па Швецыі. Калі параўнаць сустрэчы ў Стакгольме з тымі сустрэчамі, якія адбыліся ў іншых шведскіх гарадах, якія тут вам убачыліся адрозненні?
Ну, мне падалося, што вялікіх адрозненняў няма, таму што я быў у найбуйнейшых гарадах, Гётэборг і Мальма, якія ў пэўным сэнсе сапернічаюць са Стакгольмам, і правінцыйнымі іх цяжка назваць. Што ўразіла, прыходзіла даволі шмат людзей на гэтыя сустрэчы. Скажам, у тэатры Гіліатін прыйшло больш за 100 чалавек, пры гэтым уваход быў платны, і уваход каштаваў недзе 7 еўра. У Гётэборгу я ўдзельнічаў у міжнародным паэтычным фестывалі. Гэта адзін з вядомейшых і адзін з аўтарытэтнейшых фестываляў у Заходняй Европе, і туды запрашаюцца звычайна паэты Заходняй Европы і з Амерыкі. Гэтым разам таксама былі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі, Даніі, ну і з Усходняй Европы быў толькі я адзін.
Якім накладам выйшла вашая шведская кніга?
Недзе каля 1000 асобнікаў, і па выніках гэтых сустрэч мне выдавец сказаў, што калі ў Швецыі за першы год кніга падобнага фармату і малавядомага аўтара разыходзіцца накладам у 150 асобнікаў, то гэта лічыцца вельмі добра. Ён сказаў, што мы за час гэтых сустрэчаў прадалі якраз 150 асобнікаў. Як ён сказаў, праграма мінімум на гэтым была выканана от за толькі за гэтую паездку.
Значыць, шведскі выдавец, выдаўшы кнігу беларускага пісьменніка, не застанецца ў накладзе.
Ну, дасць Бог, я спадзяюся, што так яно і будзе.
Барыс, а калі параўнаць грамадскі статус пісьменніка ў Швецыі і ў Беларусі, дзе ён вышэйшы?
Пісьменнікі ў Швецыі падтрымліваюцца дзяржавай, і дзе б мы не былі, а ў нас былі сустрэчы апроч вось гэтага турне, былі яшчэ сустрэчы ў выдавецтвах, у саюзе пісьменнікаў, у часопісах, заўсёды між іншым падкрэслілася, што іх падтрымлівае дзяржава. Прычым мы былі ў так званым цэнтры выдавецкім, дзе выходзіць пры гэтым цэнтры больш за 100 часопісаў культурніцкага накірунку.
100 часопісаў
культурніцкага накірунку, так. Гэты цэнтр арганізаваны дзяржавай, падтрымліваецца дзяржавай. Гэта вялізнае памяшканне, дзе стаяць кампутары, дзе працуюць людзі, якія дапамагаюць выдаваць часопісы ўсім жадаючым. Калі некай групе людзей захацелася ці чалавек нам выдаць часопіс, можа прыйсці ў гэты цэнтр з сваёй ідэяй, яму дапамогуць выдаць гэты часопіс, дапамогуць на пачатку з распаўсюдам, і калі гэта будзе цікавае выданне, калі яно будзе карыстацца попытам, то дзяржава далей яго падтрымае. Прычым такіх цэнтраў у Швецыі 4: у Стакгольме, у Мальмё, у Гетэборгу і яшчэ недзе на поўначы, я не запомніў назву горада. І ў кожным выходзіць вось так шмат выданняў, якія падтрымліваюцца гэтым цэнтрам спачатку, а потым і дзяржавай. З іх каля 10% гэта літаратурныя выданні.
Барыс, перад вашым прыездам у Швецыю Нобелеўскі камітэт у Стакгольме акурат прысуджаў Нобелеўскія прэміі. Статус гэтай прэміі ў Еўропе ды ва ўсім свеце па-ранейшаму высокі. А якое стаўленне да Нобелеўкі ў самых шведаў?
Шведы ставяцца да гэтай прэміі, прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць з найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока, адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарэшце і будзе на іхняй вуліцы свята таксама.
Як і на беларускай. Ці не першы крок на шляху беларуска-шведскага літаратурнага супрацоўніцтва зрабіў яшчэ Максім Богданович, пераклаўшы верш Йохана Людвіга Рунеберга, шведска-фінскага паэта, які, дарэчы, пазней стаў аўтарам гімна Фінляндыі. Адбылося гэта роўна 100 гадоў таму, пераклад Богдановича. Якімі сёння вам бачацца перспектывы беларуска-шведскіх літаратурных стасункаў?
Ну, штогод праводзяцца дні літаратуры і культуры Швецыі ў Беларусі. На гэтыя дні прыязджаюцца Швецыі пісьменнікі. Да гэтых дзён перакладаюцца творы гэтых шведскіх пісьменнікаў на беларускую мову. І з нашага боку таксама ў гэтых днях прымаюць удзел пісьменнікі, і іх творы перакладаюцца на шведскую мову. І гэтыя творы гучаць на сустрэчах і па-беларуску, і па-шведску. Скажам, летась такія сустрэчы адбыліся ў Полацку, Барановічах, Лунінцы. З нашага боку ў іх удзельнічалі Вольга Іпатова, Владзімір Арлоў, Валентіна Кудовіч, Віка Трэнас, Артём Кавалеўскі, Владзімір Некляяў, Леонід Дранько-Майсюк, Джэці, Віктар Жыбуль. У адным з выдавецтвам, адным з буйнейшых выдавецтваў мы размаўлялі з выдаўцом Бьёрнам Лінелем, і ён пацікавіўся сённяшнім станам беларускай літаратуры, і была размова пра тое, што трэба было б скласці спіс 30 найцікавейшых беларускіх літаратараў, перадаць яму, і яны, у прынцыпе, зацікавіліся тым, каб выдаваць беларускую літаратуру, сучасную беларускую літаратуру па-шведску.
Такім чынам, перспектывы цалкам сяброўскія.
Абсалютна. Шведы вельмі зацікаўленыя беларускай літаратурай, як мне падалося, прынамсі. Я гэта адчуў падчас нашых сустрэчаў.
Дык можа прыйшла пара нам, беларусам, забыцца на нашу адну прыказку, якой, мабыць, гадоў 300. Стуль маскалі, а стуль шведы. Дзе падзецца з такой бяды?
Ну, яна, зразумела, страціла сваю актуальнасць.
Разам са мною студыі пісьменнік Барыс Пятровіч, а вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Ну, а цяпер, паводле нашай традыцыі, прагучаць арыгінальныя творы нашага госця.
Я прачытаю два тэксты з гэтай новай кнігі. Рука узнятая, ён вітаецца, прыціснутая да грудзей, просіць прабачэння. Жэсты простыя, як у неандэртальцаў, як у малпавым статку, як у людзей. Словаў не трэба, дастаткова мімікі, непасрэднае, неапасродкаванае разуменне, нічога лішняга. Хто сумняваецца, што ён пераможа? З тых, што бачыць яго цяпер, ніхто. Бо каб засумнявацца, трэба зрабіць намаганне над сабою, а навошта? Усё зразумела, усё проста. Не варта прымушаць сябе не верыць яму. Ён кажа: кожнаму мужу па жонцы, кожнай жонцы па ложку, кожнаму ложку па коўдры, кожнай коўдры, як справядліва, кожнаму кожнае. Мы нічога іншае не жадаем. Мы хацелі пачуць толькі гэта. Вы за каго? Я за яго, і я за яго, і я, і я, і я, і я за яго. Гэта сон? Не, гэта ява. Гэта жыццё, якое мы жывем. Прайшло 20 гадоў, прайшло 30. Дзеці сталі бацькамі, ён стаў дзедам. Ён таксама пражыў жыццё разам з усімі, разам з кожным. Дзеля чаго? Космас не стаў бліжэй, зямля не стала радней, людзі не зрабіліся лепшымі, павуцінка не зрабілася таўсцейшай. Мора засталося далёкім, а дзяцінства недасягальным. А былі ж яшчэ мары? У кожнага кожныя, асабістыя з асабістых. Аднак прыйшоў ён, і ўсе пачалі жыць так, як палічыў патрэбным ён. А тыя, хто не забыў пра сваё, хто думаў іначай, ўжо даўно не тут. Слова «супраціў» стала синонімом слова «смерць». Ворагі, так ім і трэба. І мяне гэта не датычыць. Мая хата, інтэрнат. Я вельмі люблю яго. Больш за маці, за сваіх дзяцей. І я люблю толькі яго. І я, і я, і я. А я яшчэ больш люблю яго. А хто сумняваецца ў тым? Ніхто. Жыць ды радавацца, радавацца і дзякаваць. Ці ж гэта няшчасце? І баяцца толькі аднаго, як мы будзем жыць без яго. Минус. У наших квартирах пусто, як у наших душах. У наших квартирах, у наших душах тільки діти, голодні і хворі, і не лежать на холодних підлогах, прикриті лахманами. І ми заходимо з хатів, каб тільки не бачити їхні покути. Ми давно не можемо їм нічим допомогти. Чи є для батьків більше покарання, ніж ці гетеї? Ми збираємося на пляці з надією, що сьогодні буде праця. Але серед нас більше віжов, ніж працедавців. Кожен день зникають ті, хто виказав хоч би позірком свою незадоволеність. Однак нас не менше. Місце батьків займають діти. Дивна закономірність. Чим більше голод, тим більше дітей. Бідному Бог покинув одну радість – помножатися. Наші душі розкриті настіж, наші квартири доступні усім, наші жінки наші, наші діти наші. Тільки кожен з нас поособку. Сам. Один. Кожен мужчина особно, кожна жінчина особно, кожна дитя особно. Нам ніколи не бути разом. Нас ніхто не врятує. Ми зникнемо, быцем нас і не було. Одні покидають по собі піраміди, інші – книги, музику, храми, замки, дороги, канали, неудячних нащадків. Просто пам'ять. Нас ніхто не згадає. Навіть як кепський приклад. Переможці не пам'ятають переможених. Того, чого не було, нема. Нас не було. І покути наші даремні.
Свае кароткія аповеды, фрэскі чытаў Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио «Свобода» гучить у эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».